რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ალეპოში ახალი ზავი ამოქმედა და განახლდა ევაკუაცია. ევროკავშირის ლიდერები იმშელებენ ბრექსიტზე, უკრაინისა და სირიის კონფლიქტებზე. ვლადიმერ პუტინი და სინძო აბე ერთმანეთს ხვდებიან იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგანოში. საქართველოში საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობაზე უარი თქვა უშიშროების საბჭოს მდივანმაც. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი მონაწილეობას არ მიიღებს პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში და ამის მიზნად დავით აქვიაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება დაასახელა. გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა გასულ კვირაში, როგორც პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ეკა მიშულაძემ განმარტა. უარის მიზეზი გახდა ის, რომ კომისია არ შეიქმნა ფართო პოლიტიკური კონსენსუსისა და კონსულტაციების საფუძველზე, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაზე საკუთარი არგუმენტი აქვს. საქართველოს პარლამენტ ჩვენი კონცეფციის თანახმად მუშაობა არსებითად საპარლამენტო ფორმატში უნდა წარიმართოს, ხოლო პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული ფორმატის თანახმად ეს უნდა ყოფილიყო არსებითად საპრეზიდენტო ფორმატიო, განაცხადა 15 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ორიენტირებულია ფისკალურ მდგომარეობაზე, სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებასა და სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც შეეხება ლარის გაუფასურებას მთავრობის სხდომაზე, გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც საქართველო იმყოფება, გაუფასურებულია პრაქტიკულად ყველა სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა და ოპონენტების მხრიდან პროცენტული მაჩვენებლებით აპელირება წმინდა წყლის პოლიტიკური სპეკულაციაო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ამერიკული დოლარის კურსი 14 წლის განმავლობაში სარეკორდოდ გაიზარდა. მსოფლიოს წამყვან ვალუტებთან მიმართებით ევროს კურსი მარტისთვიდან მოყოლებული 1.2% დაეცა და ბოლო მონაცემებით 1.4 ამერიკული დოლარი ხის დოლართან მიმართებით 1% დაეცა. ინგლისური ფუნტი სტერლინგი, ხოლო იაპონურ იენთან შედარებით დოლარის კურსი 2% გაიზარდა. ამერიკული დოლარის კურსის დაგანაპირობა ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ ამ წელიწადში პირველად საბაზო საპროცენტო განაკვეთის გაზდა 0.25%-დან 0.75%-ამდე. შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა პროგნოზირებს წლის ბოლოს ქვეყნის ეკონომიკის დასაც 1.9%-ამდე, ნაცვლად სექტემბერში დადგენილი 1.8%-ისა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დაიწყეს ორდღიანი შეხვედრა იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგანოში. მისალმების დროს პუტინმა თქვა, რომ ორდღიანი შეხვედრების შემდეგად მოელის რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებში მნიშვნელოვან წინსვლას. ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი დიდი შვიდეულის ჯგუფის წევ სახელმწიფოსი მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთისა და შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან სანქციები მოჰყვა. ევროკავშირის ლიდერები 15 დეკემბერს გამართავენ ერთხიან სამიტს, რომლის ყურადღების ცენტრში იქნება ევროპის წინაშემდგარი კრიზისები. მათ შორის ევროკავშირის ლიდერები იმშელებენ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებაზე. ბრიუსელში გაიმართება მოლაპარაკებები უკრაინასა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო და პოლიტიკური თანამშრომლობის შეთანხმებაზე, რასაც საფრთხეს უქმნის ნიდერლანდში ჩატარებული რეფერენდუმი. ჰოლანდია ევროკავშირის ერთადერთი წევრი ქვეყანაა, რომელსაც დღემდე არ აქვს რატიფიცირებული უკრაინასთან შეთანხმება, რადგან ამსტერდამს სულ მკაფიო გარანტია, რომ შეთანხმება არ გაუხსნის უკრაინას გზას ევროკავშირის წევრობისაკენ. რაც შეეხება სირიას, მოელიან, რომ ევროკავშირის ლიდერები მკაცრად დაგმობენ ალეპოზე განხორციელებულ შეტევას სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრეების მხრიდან. გავრცელებული ცნობებით ალეპოში ცეცხლის შეწყდა მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ახალი ზავი და განახლდა მოქალაქეთა ევაკუაცია მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებადი ქალაქის უკანასკნელი რაიონიდან. რუსეთი და თურქეთი არიან შუამავლები იმ საზავო შეთანხმებისა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მეამბოხეებს და სამოქალაქო პირებს დატოვონ აღმოსავლეთი ალეპო. პროცესს გააკონტროლებს სირიაში მოქმედი რუსეთის სამხედრო ძალების სპეციალური უპილოტო აპარატების გამოყენებით. მეამბოხეებისათვის გამოყოფილია 20 ავტობუსი, რომელსაც ჰუმანიტარულ დერეფანში სამედიცინო დახმარების 10 ავტომანქანა გააცილებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. That's a someone's resting on my knee. Warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely. Lovely, but that be a lovely. Oh, I wanted to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. And lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely, 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 lovely. Wouldn't that be lovely. So lovely, sit nap, so blooming, lovely still. I would never budge till spring. Crept over the windowsill, someone's head resting on my knees. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I'm that lovely. Wouldn't that be lovely?
Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ქუთაისის საკრებულო მქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვის საკითხს ბათუმში საჯარო დისკუსია მიეძღვნა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან დაიწყო მძიმე დაჭრილების და ბავშვების ევაკუაცია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით ევაკუაციის პროცესში მონაწილეობს 100 მოხალისე და 10 სანიტარული ავტომანქანა. აღმოსავლეთ ალეპოდან დაჭრილების და მშვიდობიანი მოქალაქეების გაყვანა შეთანხმებულზე 5 საათით გვიან დაიწყო, რადგან პირველ ავტოკოლონას ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ძალების სამხედროებმა. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას ინფორმაციით დაიღუპა 1 მოხალისე და დაიჭრა კიდევ 4 ადამიანი. სირიის ხელისუფლებამ და მიანბო ხემა საზავო შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს. ასეთივე შეთანხმება შედგა 24 საათით ადრეც, თუმცა გუში მთელი დღის განმავლობაში ალეპოში გრძელდებოდა საბრძოლო მოქმედებები. პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული დაჯგუფებები. ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელება. სამიტის წინ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადეს, რომ მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შენარჩუნება აუცილებელია, რადგან რუსეთს არ შეუსრულებია მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით დაკისრივალდებულებები. ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმებაზეც, რომლის რატიფიცირებაზე ამ დრომდე უარს აცხადებს ნიდერლანდის ხელისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ორიენტირებულია ფისკალურ მდგრადობაზე, სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. ეხება ლარის გაუფასურებას, თავობის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც საქართველო იმყოფება, გაუფასურებულია პრაქტიკულად ყველა სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა და ოპონენტების მხრიდან პროცენტული მაჩვენებლებით აპელირება წმინდა წყლის პოლიტიკური სპეკულაცია. პრემიერის ინფორმაციით 100%-ზე მეტით გაუფასურდა თურქული ლირა, 200%-ზე მეტით უკრაინული გრივნა, 80%-ის ფარგლებში რუსული რუბლი და 100%-ზე მეტით აზერბაიჯანული მანათი. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, 2012 წლის შემდეგ ლარი გაუფასურდა დაახლოებით 60-65%-ის ფარგლებში. ეს კარგი არ არის, თუმცა მიუხედავად ყველა გამოწვევისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა, საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით იმყოფება კარგ პირობებში საიმისოდ, რომ ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვანი განვითარების გეგმებზე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ყველა ნაბიჯი, რომელსაც მთავრობა დგამს, მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს ჰქონდეს უფრო მაღალი განვითარების დინამიკა, ვიდრე მეზობელ ქვეყნებშია. კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო იმყოფება კონკურენციაში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით და ამიტომ მისი კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლები უნდა იყოს უკეთესი, რათა რეგიონში წამოსული ინვესტიციების დიდი ნაწილი საქართველოში მოხდეს. პრემიერის განცხადებით, მთავრობას შეუძლია სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად დახარჯოს ბიუჯეტის კიდევ უფრო დიდი ნაწილი, მაგრამ აქვს დაბალანსებული მიდგომა და ბიუჯეტი მიმართულია იმისკენ, რომ ქვეყანაში ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები დაიძლიოს, საქართველო ერთხელ და სამუდამოდ გამოვიდეს ჩაკეტილი წრიდან და დაიწყოს ეკონომიკის სტრუქტურული გაუმჯობესება და გაჯანსაღება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემები და გვესმის ყველაზე უკეთ სხვათა შორის და ძალიან ადვილია ასეთ დროს პოლიტიკური ქულების დაწერა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ვითარება აუცილებლად შეიცვლება, ვინაიდან ჩვენ გრძნობთ პასუხისმგებლობას ყველა ნაბიჯზე, რომელსაც ვაკეთებთ, და ეს არ არის ველოსიპედის გამოგონება, არ ვაკეთებთ რაღაც ინოვაციურს, ამ შემთხვევაში ნაბიჯები მაქვს ხელოვნებაში, რომელსაც ჩვენ დგანთ, ამას მოაქვს ეკონომიკური მეტი დინამიკა და მეტი განვითარება და უფრო სწრაფი ზრდა.
გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, საქართველო იწყებს განვითარების მნიშვნელოვან პროცესს, რომელიც არ იქნება მარტივი, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას გააჯანსაღებს, საქართველოს ჩააყენებს განვითარებული აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების რიგში და ქვეყნის მოსახლეობას აღარ ექნება დღეს არსებული პრობლემები. ჩვენ გვაქვს სრული პასუხისმგებლობა ამ პროცესზე და მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა თანამოქალაქეს, რომ ამ პროცესს შეხედოს ჯანსაღი და იცოდეს, რომ სახელმწიფო დგამს შესაბამის ნაბიჯებს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის ინფორმაციით უშედეგოდ დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან. კალაძის თქმით, გაზპრომი საქართველოს კვლავ თავაზობს გაზის ტრანზიტისთვის თანხის გადახდას, მაშინ როცა დღეს ტრანზიტი საფასურად ქვეყანა იღებს მის ტერიტორიაზე გატარებული გაზის მთლიანი მოცულობის 10%. ჩვენთვის მათი წინადადება მიუღებელია, რადგან გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები და ყოველთვის დავიცავთ ქვეყნის ინტერესებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კახა კალაძე. მისი და გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელების შეხვედრა 13 დეკემბერს ვენაში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა ქალაქ ქუთაისის საკრებულომ. არსებული მონაცემებით მომავალი წლის ბიუჯეტი 2016 წლის დაამტკიცებულ ბიუჯეტს დაახლოებით მილიონი ლარი დაღემატება. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მისი მოცულობა 51 მილიონ 500 000 ლარია და მილიონი ლარით აღემატება 2016 წლის დაამტკიცებულ ბიუჯეტს. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სამმა წევრმა და ლეიბორისტმა სამსონ გუგავამ. ოპოზიციონერი დეპუტატები მათი წინადადებების გათვალისწინებას და ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის სხვაგვარად ფორმირებას ითხოვდნენ. თავის მხრივ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზეა მორგებული.
პრიორიტეტები ძირითადად ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მრავალწლიან და უფრო ნაყოფიერ ასახვას მოსახლეობის კეთილყოფაზე ემსახურება. და ვთვლით, რომ ეს სწორი მიდგომა არის, მე ვიტყოდი, რომ ქუთაისის ისტორიაში ყველაზე უფრო ოპტიმისტური და ყველაზე უფრო ოპტიმალური ბიუჯეტი მივიღეთ.
ბიუჯეტის მხარდამჭერებს არ ეთანხმება საკრებულოს წევრი ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავა. მისი შეფასებით საბიუჯეტო თანხებით სხვადასხვა სახის დახმარებას ერთი და იგივე ბენეფიციარები იღებენ და ამასთან მათი მდგომარეობა არ უმჯობესდება. სამსონ გუგავა ბოლო რამდენიმე წელია ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავს სოციალურად დაუცველთათვის სპეციალური ფონდის და სოციალური საწარმოს შექმნის იდეით.
თუნდაც ამძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ შეიქმნა სოციალური გადარჩენის ფონდი და 5 მილიონი ლარი საბაზისოდ რომ ეს ჩადებულიყო, ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულ შვებას მივანიჭებდით იმ საზოგადოებას, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ხოლო პერსპექტივაში მუნიციპალური საწარმოებს და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესყიდვებით ქალაქში გავაჩენდით ახალ სამუშაო ადგილებს, რომელიც შექმნიდა დოვლაც, თვითმმართველობას გაუჩნდებოდა ბიუჯეტში დამატებით შემოსავლები.
ქუთაისის საკრებულოს ბიუჯეტის პრიორიტეტების სხვაგვარად გადანაწილებას თავაზობდა ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამირან ძოწენიძე. მისი განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში წინაწლების მსგავსად კარგად არ იყო გააზრებული ქალაქის მოსახლეობის საჭიროებები.
ოთხი ძირითადი პრიორიტეტი არის, რომელიც დავხარჯავდით მთლიანად ბიუჯეტს. ეს არის პირველი რიგში ქალაქის ინფრასტრუქტურა, მეორე დასუფთავება, მესამე ეს არის ბაღები. ასევე ჩვენ გვინდა პრინციპულად შეიცვალოს დამოკიდებულება, ჩვენ პროფესიონალური კლუბები არ უნდა ვაფინანსოთ, ჩვენ უნდა ვაფინანსოთ ჩვენი ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამისათვის საჭიროა ბევრი მოედანი, ბევრი ველობილიკი, ბევრი საკალათბურთო მოედანი.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების მოსაზრებები არ გაიზიარა ქალაქის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. ქუთაისის მერის შოთა მორღულიას განცხადებით, სოციალური პროგრამები შენარჩუნებულია და მათ ნაწილში მეტი თანხა დაიხარჯება. ამასთან 2 მილიონი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯი, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 9% შეადგენს. შოთა მორღულიას განმარტებით, გამოთავისუფლებული თანხები მთლიანად მოხმარდება ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს.
ასევე მნიშვნელოვანია, არის რო თეატრების დაფინანსება გადავიდა ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ამის გამო კიდე გამოგვითავისუფლა რესურსი, რომელიც ასევე კაპიტალურისკენ მიუმართეთ, ანუ ინფრასტრუქტურისკენ, ასევე საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტზე გადავიდა და ეს გამოთავისუფლებული თანხაც ინფრასტრუქტურისკენ იქნა მიმართული. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო წელი იქნება 2017 ოპტიმალური ბიუჯეტი.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხით გაიზრდება 2017 წლის განმავლობაში ქალაქის ბიუჯეტი ტრანსფერებისა და გრანტების მეშვეობით. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 50 მილიონ 600 000 ლარამდე იყო დაგეგმილი და წლის ბოლომდე 73 მილიონამდე გაიზარდა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტი ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოს რეგიონებში პრობლემების გადაწყვეტა ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებულია ქონების მეპატრონის ვინაობაზე. ქონების უდიდესი ნაწილის მფლობელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა და შესაბამისად ვერ ხერხდება რომელიმე კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართვა. ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია კულტურული მემკვიდრეობის განკარგვის საკითხი. ვინ უნდა ფლობდეს კულტურულ მემკვიდრეობას მისი უკეთესად შენარჩუნების მიზნით? ამ თემაზე ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორტკი ფაინძე დაესწრო.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გადმოცემის მნიშვნელობა რეგიონების განვითარებისთვის ამ თემაზე ესაუბრეს ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძე მისაუბრა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ძეგლის სტატუსის მქონე უძრავი ქონების თვითმმართველობისთვის გადმოცემის საკითხს. ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უკეთესად შენარჩუნდება. მისი თქმით, საქართველოს უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში 7000-ზე მეტი ძეგლი ირიცხება, რაც რეალურ მაჩვენებელს არ შეესაბამება.
საუცხოო ძეგლების რაოდენობა დაცული არ არის. ის მონაცემები, რომელიც რეესტრშია, პირდაპირ ჩანს, რომ არანაირად არ ემთხვევა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ძეგლია, ვიდრე თქვა აღრიცხულია საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ არასრული მონაცემები და არასრულად აღწერილი ძეგლების რაოდენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის აქტუალობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ. ის მიიჩნევს, რომ ძეგლის მოვლა-პატრონობას მისი განკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფრო ეფექტურად განახორციელებენ.
უბრალოდ მუნიციპალიტეტები ვერ ახერხებს კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ძეგლის მოვლა-პატრონობას, იმიტომ მის ბალანსი არ იყოფება და ცენტრალური ხელისუფლება არც იწუხებს თავს, რომ მოახდინოს მისი გადაცემა, რომ მუნიციპალიტეტმა მოვლა პატრონობა განახორციელოს. თვით ცენტრალური ხელისუფლება არ ახორციელებს, ამიტომ ნელ-ნელა ინგრევა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების უმოქმედება და ხშირად საკანონმდებლო ხარვეზები იწვევს იმას, რომ ნადგურდება ჩვენი კულტურა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა პატრონობას თვითმმართველობებს კანონმდებლობა ავალდებულებს. რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიდგომას, მისი თქმით, 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტში ძეგლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ გაითვალისწინეს.
დღეს ბათუმის ბიუჯეტში, აი განვიხილავთ ახლა მოგვივიდა ხო, მომავალი 2017 წლის ბიუჯეტში 0 თეთრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისათვის. მე ვფიქრობ, რომ სააგენტო არის, სააგენტოს ძალიან ბევრი საქმე აქვს, არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები აჭარის სინამდვილეში, უფრო თქვა შუა საუკუნეების ძეგლები, უფრო ადრეული ძეგლები, რომლის მოვლა პატრონობა მისი უფლებამოსილებაა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შენ ექსკლუზიური უფლებამოსილება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გააკეთეს ამას, თუ მუნიციპალიტეტში არსებული განყოფილება ამით საქმეს არ იშველება, თუ თქვა არ იქნა კეთილი ნება.
პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე.
ჩვენი პრობლემა მთავარი მდგომარეობს არა იმაში, რომ ცუდი კანონმდებლობა გვაქვს, ის რომ ცუდი რეგულაციები ზოგადად თვითმმართველობის დონეზე, ეს ერთი თემაა, მაგრამ პრაქტიკაში ამ რეგულაციებს არ უმუშავია რეალურად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ მეკითხება რა პოლიტიკური ნება და არაერთი დიდი მნიშვნელობის კონცეფციებთან მიმართებაში გამოვლინდა ეს. მაგალითად, სახელმწიფო შეიძლება მოიყვანო ბაგრატის ტაძარი, სააგენტოს რეგულარული განვითარებული მოვლენები, ეს რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ ქვეყანაში, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მოხდეს.
ეს მოსაზრება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტთან ნეკა ლორთკიპანიძესთან საუბრისას. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში ამ დროისთვის რეგისტრირებულია გრიპის 46 შემთხვევა. საუბარია H3 ვირუსზე, თუმცა მისივე განმარტებით რამდენიმე დღის წინ გამოვლინდა B-ტიპის ვირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული ერთი შემთხვევაც. ამირან გამყრელიძის განმარტებით A-ტიპის H3 ვირუსი შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს და ძლიერი გართულებით არ გამოირჩევა. განათლების სამინისტრომ კი სწორედ გრიპის ვირუსის გავრცელების გამო ამ დროისთვის საქართველოს მასშტაბით 5 საჯარო სკოლაში შეაჩერა სასწავლო პროცესი. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ არც ის მიიღებს მონაწილეობას პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, როგორც რაქვიაშვილმა განმარტა, მსგავსი გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიიღო. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz, in Washington. Today on the program, we look at the effect of the sharp drop in oil prices on workers in the southwestern American state of Texas, where oil is very important to the economy. Then, we go to the Library of Congress to look at the book collection of a former American president. 200 years ago, Thomas Jefferson's books helped the library begin again after the British burned many of the library's books in the early 1800s. How low oil prices are both good and bad for Texas, and how the Library of Congress rose from the ashes thanks to America's third president. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. The sharp drop in world oil prices has led oil companies in the United States to dismiss thousands of workers. Some companies have also suspended new oil drilling and exploration projects. The drop in oil prices has also affected small service companies and even stores that do business with oil companies in big producer states like Texas. But the drop in oil prices has not been bad for everyone. Oil platform workers are often called roughnecks. In Texas, many roughnecks have lost their jobs because of the drop in oil prices. The effect of falling prices has been worse in states like Alaska and North Dakota. That is because production costs are higher there than they are in the Eagle Ford area of South Central Texas. Some oil drilling projects are working to keep their costs low. If the price of oil stays above $40 a barrel, they can still make a profit. Adam Perdue is an economist at the University of Houston's Institute for Regional Forecasting. He has been studying the effect of falling oil prices in Texas. Mr. Perdue says oil company exploration and production budgets are being cut between 10% and 50%, with most of them being cut by a third. He says the city of Houston experienced 5% growth rates in recent years. He thinks the lower spending will affect the local economy.
We're predicting that there's going to be 20,000 fewer jobs than there would have been otherwise. So we're still predicting growth in the Houston area. It's just going to slow down to a more reasonable rate of about just under 2%.
The economic slowdown will affect companies that manufacture pipes and other equipment for oil exploration and production. It will also have an effect on trucking companies that supply sand and chemicals and other small businesses that serve the energy industry. But low oil prices are good for chemical companies. They use hydrocarbons found in oil to make fertilizer, plastic, and other products. Adam Perdue says a new chemical plant project near Houston will provide jobs for many skilled workers.
A lot of these roughnecks that are going to lose their jobs out there in the fields are going to be able to come home and get a welding job or a construction job.
He says oil industry experts believe prices will rise again in about 6 months when the oversupply of oil is reduced. Experts say the oversupply resulted from expanded production. But he says if those predictions are wrong and oil prices continue to fall, the economy of Houston and Texas will be hurt much more. Listening to As It Is on the Voice of America. The United States Library of Congress is the largest library in the world. It has a huge collection of books and other sources of information, including documents, maps, and photographs. The Library of Congress opened in 1801. Its first home was the U.S. Capitol Building. The United States and Britain fought during the War of 1812. During the war, British forces burned the Capitol, destroying many of the library's 3,000 books. The third U.S. President, Thomas Jefferson, offered his personal library as a replacement. At the time, Jefferson had the largest personal collection of books in the country. In those times, books were costly. Most were made in Europe and shipped to the United States. Jefferson bought some of the books when he was serving as a diplomat in France. Jefferson had been born into a wealthy family, so he was able to buy the books he wanted. 200 years ago, on January 30, 1815, Congress bought Jefferson's collection of 6,487 books for $23,950. After the purchase, the Library of Congress had more than two times as many books as it had when the British attacked. Today, many of Jefferson's books are permanently displayed at the library. Thomas Jefferson loved books and learning. He collected books on almost any subject. Mark Diminution is chief of rare books and special collections at the Library of Congress.
He liked books about clever invention, massive holdings on law, and then his great love, architecture.
He says the original library was very different from Jefferson's collection.
It was a working library that members of Congress would need: law, trade, dictionaries, some classical history.
Mark Diminution says Jefferson's many interests changed the Library of Congress's approach to collecting.
It completely altered the notion of what was appropriate for that collection, from needlepoint designs to architecture.
In 1851, a fire in the U.S. Capitol destroyed many books in the library, and almost two-thirds of Jefferson's collection. After the fire, a large and beautiful building was put up across the street from the Capitol for the Library of Congress. That's our program for today. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Imagine a camera that can take 100 billion pictures a second. That is enough to record the fastest movements in the universe. But we do not have to imagine it, because a scientist has invented such a camera. He calls it an imaging system. It may seem like science fiction, but it is science reality. Li Hung Wong is a biomedical engineer at Washington University in St. Louis, Missouri. He leads a team of researchers who have discovered several new imaging techniques.
For the first time, humans can literally see light pulses traveling in space at a speed of light.
The speed of light is almost 300 million meters per second. At that speed, it would take just 1 second to travel around the world 7.5 times. Mr. Wong photographs light particles moving at that speed using a unique camera.
The street camera is a very specialized device that allows us to convert time into space. We convert light particles or photons into electrons, then pull the electrons really hard at different rates depending on the time of arrival. So the time of arrival will be converted into different vertical positions.
Mr. Wong's new technology improves on other ultra-fast cameras in important ways. Until now, streak cameras could only take a one-dimensional photograph. That is like looking through a vertical opening and trying to take a picture of something flying by really fast. The fastest cameras had to have an external or outside light source to work. But Mr. Wong's technique does not need special lighting. It produces two-dimensional images like regular photographs, but at a speed of one image every 10 trillionths of a second. Brian Pogue is a biomedical engineer at Dartmouth College in the eastern American state of New Hampshire. He reviewed the new imaging system for the science publication Nature. He says this new way of seeing the movement of light could lead to major scientific discoveries in areas like optical cloaking. Cloaking is a kind of technology that can make an object like a spaceship, seem to disappear. Mr. Polk says the military would like to use cloaking.
There's a lot of interest in, you know, getting light to bend around objects so it sort of looks like you're seeing through them.
Brian Pogue says Mr. Wong's new system lets researchers photograph light as it bends. He says they have not been able to do that until now. He says this development could help make optical cloaking a reality. Li Hung Wong imagines other uses for the new camera in such scientific fields as molecular biology and astronomy. He says ultra-fast imaging could lead to new discoveries. And that's the VOA Learning English Technology Report. For more technology stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.